마법을
kumbini leshumi nanye uzoqhamuka nje ukuthi leli iphimbo lomuntu osekhale wazwaba nesibibithwane uyehlwenyuka kwenzenjani kubafo ngibuza kwabe behleli naye athi nogada zintathu inyanga la asimazi uboshelweni lo muntu uhlukumezekile emoyeni wenza into eyodwa zonke insuku ngathi uphazamisekile nasemqondweni wathaniyazi Aniyazi lento enikhuluma ngayo aniyazi. Ngikuzame konke, I guess it was never good enough. Ngimnike lonke inani lethandeni ngalicabanga. Ngaba ngiqalanga kaqala ukube ngangazi ukuthi inkanuko yosuku iyakwazi ukuphazamisa uthando lweminyaka. Inhliziyo isazophuka ngoba amathuba emsebenza wekho kanti uthando seliyabiza. Wakwamthanda umuntu ngalendlela ukuthi mawunayo uyapheleliswa. Isalithini incazelo yempilo uma umuntu ayizathu sakho sokuphila sekushiya. Izwi lakhe belingenza ngikhohlwe iy'nkinga zomhlaba. Ukumamatheka kwakhe kungenze ngakuthanda ukuphila emva kwamahlandlana ngizama ukuyibulala. Bese kuphela iminyaka sithandana, kepha bekunokushawa uvalo nje ngokuqondana kwamehlo kukodwa. Mela wangithinta bengiba nohlevane engingakholwa senike namthanda umuntu kodwa namanje ngifikelwa iinyembezi mangicabanga izinto ngempilo yami engiyishintshile nogada uthando lingilimazile kumanje ngigcwele intukuthelo kepha ngazi ukuthi ngidinelwe bani kwesinye isikhathi nginokufikelwa umuzi athi inhliziyo inecala ngokuthanda ongayithandi kwakunye ngiyicasukele mina ngokulalwa inhliziyo okuyimina umnikazi kodwa futhi kubuye kumina ukuthi kube lo muntu angimbonanga ngabe uthanda ngilwazi basize nogada siza labafana abasakhula batshele ukuthi othandweni ukhipha okungangamandla akho noma kuncane kangakanani uma kuthanda ngokweqiniso uzojabula Batshela ukuthi masebenzele abantu babe izinto akusho ukuthi usiyami owner umzali. Masutshela nalabo besifazana ukuthi abaye kuqomela indlala uthanda likaze laba imali. Ngoba nakho lokho kukodwa kwenza kunyuka isibalo sababulali. Utshele nalabo abasanda kungena othandweni ukuthi imali saqala kumnandi. Ngokuhamba kwesikhathi ayenzeka amaphutha kodwa lokho akuchazi ukuthi akasakuthandi. Uchazela besifazane ukuthi akubaluleke kakhulu inhlonipho nokuyiphatha ubuhle nefiga sekuyibhonasa. Makufika isikhathi sokuthi kuphume ucansi esitayeleni amadoda bayowawina ngani. Bakhumbule ukuthi nezethu inhliziyo ziyafana nezabo siyabuza ubuhlungu nathi. Okunye-ke azikho imbambo zenu ezikulabantu into engekho leyo. Umuntu wesifazane othandana naye akuyena owakini ngakujikela ngomzuzu emva kothando lweminyaka osijava o-black coffee nojukujuku bayisibonele. Okuhlasimulisa igazi ukuthi niyajaha ukubakhiphe emaphepheni. Kepha kekho obuyela kubona mase kutholakele ukuthi bamsulwa. Eyi ngoba nalo hulumeni wenu. Baningi esigotshweni nabo abanacala baqanjelwa amanga. Baningi futhi abaqotho kodwa ngeni sakubona lokho ngoba nijaha ukubabiza ngezinja bonke ngezenzo nje zengcosana. Phefumulani ngokucophelela nakho ukuphefumula kuyithu. Manithi sithunywa sinacala pho nikusolani ukufa. Sasi siyohlukaniswa ukufa mina naye emhlasifunga. Kwangithusa ukungishiya kwakhe sisadla enhlamvana. Ingakho ngahamba phekwe izifungo zethu sahlukaniswa ukufa. Ingaphekwa amandla amike le. Ngadlulela egumbini elilandelayo. Uma ngifika khona bayamkhipha kafuna ukuphuma bayamphusha uyabuya bayamkhipha kafuna ukuphuma bayamphusha uyabuya. Nokada lo muntu isigwebo sakhe kade saphela akafuna ukubuyela ekhaya. Kutholakala ukuthi akanacala kumele ngabe kade ahamba. Ngingakakuzwa-ke nje okuningi. Lokhu kube ubufakazi bokuthi amathuba esiwafunayo awela kubantu abangawadingi. Ngiyekeni. Ebengikufuna mina ukuthi angithande njengengane yakhe. Nama ngikhathalele njengazo zonke ezinye izingane zakhe. Kanti yini mina ngedwa engiphathiswa kwengane yakamakhelwane? Ukuba umama wami ubengithanda ngaba ngikho lana. Ukuba bengithanda ngabodada bazange banginyanya, nami ngaba ngizange ngizizwe njengesihamba ekhaya. Mani ngibona ngimamatheka ngisuke ngenzela nina mina injabulo empilweni yami ngiyazi. Namanje mangicabanga izinto esengidlule kuzona ivelishaye ngamandla inhliziyo yami. Bese ngikhathele ukujezela amaphutha abantu engazuthi ngayilethe emhlabeni. Ukuphila kwami kuyicala vele, ngakho ke ngibopheni. Abaningi bakhulekela impumelelo. Owami usamile ekutheni ngike ngibone uthando oluvela kumzali wami nje noma usuku olulodwa onyakeni. Injabulo bengiyithola kuphela uma kufile ungalomndeni. Inzondo enginayo ngoma wami ngiphendula isilwane ngisho othandweni. Okubuhlungu kakhulu ukuzama ukwenza okuhle emehlweni akhe yena waphosa ezintabeni. Ngisaba ngisho ukumithi, siphi sisekele engizokhulisa ngaso abantu bami uma mina uqobo ngingalwazi uthando lamzali. Kakade kwenzeka kanjani ukuthi nivundle sibelethweni esisodwa kepha uthande lutholayo lungafani? Lokho kuyincazelo ephelele yokuthi simphunyukile uNkulunkulu. Uma kungenjalo ngaba simazi uSathane. Basisize nogada. Siza labantwana abanabazali ababathandayo. Ubatshele ukuthi lolo thando abalibambe ngezandla zombili ngoba baningi abalidingayo. Batshele ukuthi umzali umhlonipha noma engeyilutho engenalutho emehlweni akho ngoba mhla wakushiywe sibani isidingo sakhe. Mase utshela labo abangasenabo ukuthi sonke asinabo umehluko ukuthi bona babone kuqala ukunathi. Kanti bakhona nabangenabo benabo ngoba kunabazali abayidumbu bephila ukuthi nje kusagoloza inhlabathi. Into engilethela angiyazi ngabe nginamanga. Kwaqondana kabi nokuthi ngiphambi kwabo ngesikhathi befuna imvana yomhlatshelo igazi liyasala ezandleni zami noma inyama ngingayidlanga. Basize, basize, basize. Basize nogada. Ayi. Ngadlule lapha. Ngingakafiki kweleshumi nantathu. Ngibona indoda eboshwe izandla nezinyawo iphelezelwe nogada abathathu. Bathi basize nogada. Siza abancane nabadala. Batshela ukuthi uyakwazi ukujabula noma bungekho utshwala. Abangaphuza bangabesaqala. Ngoba nongadlala ibhola byamjikela utshwala. Tshela abaphuzayo ukuthi utshwala bubaleki. Abahlela izinto zabo kuqala ngoba sasisonke ukuthi kusasa lisiphatheleni. Tshela besilisa ukuthi abayijwayeze ukuphuza bodwa ukuze begweme amacala. Uhlebela besifazane ukuthi abangaphuzi uma bengeke bakwazi ukuyithengela. There's nothing for mahala kulo mhlaba. Kuningi engingabe senikwenzile beyanibambezela utshwala. Funda ngephutha lami ube umnandi ningabujahi. Khona besifazane ababehogezi. Namhlanje ungabashoda uma ungababona ngenxa yeplaki. Ningakujwayele ukuthandana nabesifazane asebengcono ngokwempilo kunani manifuna ukuzizwa namadoda. Ngoba nakho ukuthandana nomuntu ingafani imvelaphi yenu kuyinkinga nje kukodwa. Angiboni noma sebizwa ngamakhothi ukuthi utshwala bangamacala. Ibibamba iveyili kwesokudla iphethe izithombe zomshado intombi endala. Yathi inkinga amabukhangiswa bevezwa njengembali esanda kuqhakaza. Futhi ningadlali ngotshwala. Izinto umuntu ayishoyo nayikhuluma medakiwe izinto asuke ezicabanga ephila. Anifi ngoba kufanele ukuphila kuswele indawo kunini. Basho umnganye bathi basize nogada. Athi lo baba makwenzeka ubone izihlobo zami. Usizo batshela ukuthi ngangingaqondile ukumbulala ngenziwa utshwala. Bamphusha nogada lo baba eyongena egumbini lokuqala. Bathi basize, 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 basize nogada. Laduma ikhanda lami kwagama ngathi angisazazi. Ngadlulela egumbini elilandelayo. Uma ngifika khona, hayi man, ngathi ngiyabazi lo buso. Wathi ngithandazile ngabopha ibhande ngafunda iBhayibheli kahle kahle akukho engakuzamanga. UNkulunkulu nengilo siba ngofakazi ukuthi bengibabiza ubusuku nemini maqede baqhubeke nempilo engathi abangizwanga. Ngathi ungakhulumi kakhulu mawudini uyibaziza amagama ayiphila ingunaphakade. Ubabona besishalazela nje uma besibona badliwa amazwi abawakhuluma mhla umhlaba banika ithuba lokufakaza ngathi. bakhuluma baze bakhuluma nebe singakwazi ngathi nathi. Lokho kube isikhumbuzo sokuthi noma izenzo yifana, kwabanye uzoba muhle, kwabanye ube mubi, kuya ngokuthi uchazelwe kanjani ngawe. Kwathi kanti nomlalela kathathu noma ekhulume kanye umuntu ekhuluma ediniwe ngoba isona sikhathi engathakasela ngasiqiniso kule impilo zenza manga. Mina ubukhona baNkulunkulu sengiyamgabaza. Ezinye zezono zethu zimphumela izenzo zakhe. Nibasolani mabehushula izingane ngoba ukuba isiphambano sasingekho ngabe umuntu akayazi lento yokulahla igazi lakhe. Khumbula phela ukuthi nakho kuseBhayibhelini kuwumbono. Ngivumeleke mangithi naye wadala umntwana unecala ngoba besingeke sisidle kangaka isono. Mina bengaziwa ngekhono leyinkondlo. Kuke kwazamuzama umhlaba ngenkondlo yami ibithi basize nogadi. Lapho bengizama ukuveza ngokusobala ukuthi umuntu ungamehlulela ungakasazi isizathu sesenzo sakhe kuqala. Kunendinyana ibiveza umona njengesitha sokuqala kumuntu omnyama. Ibithi basize nogadi. Sizonta ngakho asebezele nabasanda kuzala. Batshela ukuthi kuhle ukuthanda umntwana wakho kodwa uthando maseliningi kakhulu luyingozi abashiya isikhalo. Fundisani izingane zenu ukuyimela nokuphila ngaphandle kweni ngoba mani ngasekho sibona amanyala basize 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 nogadi. Angiqhenyi ngeenqume engayithatha. Kepha ukhantalala bese lisithiyo samaphupha amahle njalo mangizama ukugoba amadlangana. Ibalo zabalandeli bengalingani nemali engiyitholayo. Mina ngazi ubuhlungu bokushoda ngemali yokuya emcimbini olindeleke kuwona njengosaziwayo. Kuye kube nzima-ke ukuchazela abantu uma isimo sakho singaqondwa umuntu ngisho ekhaya. Kade uyosebenza wena kanti le y'nkondlo nizenzelani uma uzobuya ulengisa izandla. Kuke kwathiwa ngiphakeme uma ngicela ukukhokhelwa ngesiphiwo sami. Ngithuke umphakathi ngaze ngajikelwa nabangani. Usephakeme lo kaze ucabanga ukuthi uyophelelaka. Yey, ungalifisi udumo olungena manje. Kwesinye isikhathi ngiye ngibona ukuyaphambili sekufana nokuphinda emumva. Phoke kuzothiwani. Shona malanga makwenzeka ubuya sisaphefumula usiphathele amanye amathubo. Hlezi nisibona sihleka mase ngicabanga ukuthi impilo ilula. Fundani ukuhlukanisa phakathi kwey'nqumo ezinifanele nezifanele kuyicala ukukhula. Amandla okwakhe ikusasa sizowathatha phi ngoba aphele ezivika imithi silwa neyilwane esithunyelwa zona amalunga emndeni. Nithi sithande ngaziphi iy'nhliziyo ngoba lezi esinazo zigcwele intukuthelo nenzondo ngobaba bethu. Nakuba siyaphila, inkani yenyama umphefumulo uxoxo kunye kuningi okusemqondweni. Incazelo yesitheni sifundise yona ayifani nalesiyibonayo. Besazisitha kuwumuntu okuzondayo ongafuni nokuba seduze kwakho. Pho, sabulawa abantu abasithandayo. Lokho kuyisiqiniseko sokuthi iqiniso into oyibona ngaleso sikhathi okutsheliwe kuwumbono. Mina ngiyakholelwa ukuthi uNkulunkulu ukhona, kodwa nalothi akekho futhi angimphikisi kuya ngokuthi uba uchaze kangcono. Angenzanga lutho ngayicelela ukuboshwa ngoba bekuthi noma ngingena othandweni lo engithandana naye alinde lokukhulu kumina kanti anginalutho iyabiza impilo la ngaphandle. Basize 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 nogadi.
Ikhumbule kahle.